Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika? Na kukaribisha katika kipindi cha VOA Express, mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi ni 11 mwaka 2020, ikiwa ni siku ya historia katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo leo Rais John Pombe Magufuli ameapishwa ikiwa anaingia katika awamu ya pili ya uongozi wake katika taifa hilo.
Habari hii kwa utendeti msikilizaji, itegee idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, utaipata katika habari zetu za saa moja jioni.
Mimi nimeangalia moja kwa moja kupitia runinga ya kule Tanzania. Nimeona pale niloona wamevaa barakoa. Hiyo tu ndio ndasema. Nimemwona Rais Museveni wa Uganda na yule mlinzi wake ndio alikuwa amevaa barakoa, lakini hata wale diplomats ambao ni mabalozi hakuna aliyevaa barakoa.
La muhimu sana, tutakuwa tunafuatilia mengi katika taarifa wanahabari wetu huko Tanzania wanatuandalia. Lakini kwenye habari nyingine katika kapu la leo la View Express, tutakuwa tunaangazia nini kinaendelea kule Marekani. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea.
Na utata pale unaonekana kwamba huenda ikawa kura zitahesabiwa tena. Haijulikani, lakini hata hivyo kuna swala la kufunguliwa kwa mipaka kati ya Rwanda na DRC kuhusiana na virusi vya corona. Kumbuka mipaka ile ilikuwa imefungwa, pia tutakuwa tunakupasha hayo.
Tutapata mengi zaidi katika burudani na pia leo tutakuwa tunaangalia mapishi kunani huko. Lakini tuanze na taarifa hii kwamba zoezi la kuhesabu kura nchini Marekani linaendelea siku mbili baada ya uchaguzi wa rais. Wa Marekani wanaendelea kusubiri kwa hamu kubwa kupata hesabu ya mwisho, huku macho yote hivi sasa yakiwa katika majimbo muhimu ambako baadhi ya matokeo yanaonyesha ushindani mkali na huenda ya kaamua mshindi kati ya mdemokrat makamu rais wa zamani Joe Biden na rais aliyepo mamlakani mrepublican Donald Trump. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa White House Patsy Widakuswara.
Huko New York kuna wito wa kuhesabu kila kura wakati taifa linaendelea kusubiri taarifa za nani mshindi. Watu kote duniani wana hamu kubwa kufahamu matokeo, ikiwemo jimbo lenye ushindani mkubwa la Pennsylvania.
Hopefully it ends peacefully, trying to stay positive.
Tunatumai kwamba zoezi la kuhesabu kura litaisha kwa amani na tunajaribu kuwa wenye matumaini.
Kura bado zinahesabiwa katika majimbo kadhaa muhimu. Lakini baada ya Joe Biden kutangazwa mshindi huko Michigan na Wisconsin, majimbo mawili ambayo Rais Trump alishinda miaka minne iliyopita, Biden alisema kwamba ana imani atapata kura 270 za wajumbe ambazo zinahitajika kwa mgombea yeyote wa urais kuweza kuingia White House.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report. When the count is finished,
siko hapa kutangaza kuwa tumeshinda, lakini niko hapa kuripoti kwamba zoezi la kuhesabu kura litakapokamilika, tunaamini tutakuwa washindi.
Georgia kiasili ni jimbo la Republican, ni moja majimbo yenye ushindani mkubwa ambako wafuasi wenye nguvu wa Biden kutoka kwa wapiga kura katika miji na vitongoji wanaweza kumpatia ushindi kwenye jimbo hilo. Wakati zoezi la kuhesabu kura likiendelea, Rais Trump alitweet Jumatano kwamba anadai kushinda katika majimbo ya Pennsylvania, Georgia, North Carolina na Michigan. Madai hayo ambayo Twitter iliyaita ya kupotosha. Kampeni ya Trump inaanzisha changamoto ya kisheria kusitisha zoezi la kuhesabu kura huko Michigan na Pennsylvania, ikisema wa Republican hawakuwa na fursa ya kutosha kuwafikia waangalizi ili kuangalia mchakato huo unavyofanyika.
We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots.
Tunataka zoezi zima la kuhesabu kura lisitishwe. Hatutaki wapate kura yeyote ya saa 10 asubuhi inaongezwa kwenye orodha ya wapigaji kura.
Trump pia anataka kura zihesabiwe tena katika jimbo la Wisconsin, mahala ambapo wanatofautiana kwa kura chache tu. William Howell ni mwanasayansi anayehusika na masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Chicago.
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so
mgombea yeyote yuko huru kuomba zoezi la kuhesabu kura lirudiwe wakati tofauti ya kura ikiwa chini ya 1%, na hivyo basi ana uwezo wa kuomba jambo hilo. Kihistoria, ingawa zoezi la kurudiwa kuhesabu kura mara chache sana wana tofauti na hesabu ya asili, na kwa hivyo haiwezekani kwamba itatoa matokeo ambayo alikuwa akiyatafuta.
Mamia ya wafuasi wa Trump waliandamana katika kituo cha kuhesabu kura huko Phoenix kwenye jimbo la Arizona usiku wa Jumatano, wakidai baadhi ya kura hazijahesabiwa vyema. Matokeo ya mwisho huko Arizona na majimbo mengine yanaweza kuamuliwa na mahakama.
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time,
ikiwa kuna shauri lolote la kisheria katika zoezi la kuhesabiwa kura, kukataliwa kwa kura za wasiokuwepo na kuongezwa muda kwa wapiga kura wasiokuwepo, sina shaka kwamba yeyote atakayeshindwa katika kesi hiyo labda atajiandaa kuipeleka kesi hiyo kwenye mahakama ya juu ya Marekani.
Hii ina maana kwamba ili kujua ni nani alishinda inaweza kuchukua siku au hata wiki. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa hayo, na mengine tutakuwa tunategea pale saa moja jioni katika taarifa za VOA jioni. Serikali za Rwanda na DRC zimefungua mipaka baina nchi hizo mbili katika eneo la Goma, Kivu Kaskazini, baada ya kufungwa mwezi Machi kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Hatua hii ilikuwa imetatiza shughuli za wafanyabiashara wadogo wadogo, na sasa wameruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Austria Malivika amekuwa eneo la Goma na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Hatimaye Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua mipaka yake baada ya mipaka hii kufungwa tarehe 19 Machi siku zilizopita kutokana na janga la corona. Sasa hivi wananchi kutoka upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale mavu ikiwa ni wafanyabiashara wadogo wadogo, wameanza shughuli zao kwa masharti kwamba lazima wawe na vitambulisho maalum ambavyo vyaweza kuwapata iwapo watakutikana na ugonjwa wa corona. Hao yamefanyika kufuatia maafikia kati ya gavana wa Rubavu upande wa Rwanda na gavana wa Kivu Kaskazini upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Rwanda pamoja na ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishirikiana katika masuala ya afya kwenye mipaka, na kukiwa kumewekwa vipimo kutazama iwapo mtu ana joto ama hakuna joto. Wananchi kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipongeza serikali za nchi mbili kwa kuweza kufungua mipaka ambayo ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu na kusitisha shughuli za kibiashara.
Bisimwa Jacques, kiongozi wa walemavu katika mji wa Goma, amekuwa miongoni mwa raia wa kwanza ambao wametoka Kongo kuingia katika nchi ya Rwanda.
Tunafurahia sana guvernere venye anafanya. Mungu amubariki sana juu hii mpaka na waka watu wa mingi wapato ndogo walemavu, na mwenye iko mlemavu mwenye iko na $10 yake anaenda tafuta. Hapa si wote kwa saa hii, kama ni kweli watu wako wanaingia na wanatoka, si wote tunafurahi sana, tunasema
Mama Sifa Fazila asema kwamba hatua ya serikali na Rwanda ni hatua nzuri.
Nafurahi sana juu anafungula mpaka. Nafurahi sana kabisa. Nafurahi juu ndakuwa naenda uza kama ni jii, mimi nakia mnevukisha. Napatile kidogo watoto wanakula.
Ni ya kufurahia kwa leo kwamba wanasema wanafungula mpaka. Tunaona ni vizuri kwa kufungula mpaka.
Hii katika ushirikiano wa viongozi wa nchi mbili, ikiwemo vile gavana wa mkoa wa Rubavu upande wa Rwanda na gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa masharti kwamba wananchi watakaoingia katika nchi ya Rwanda ama nchi ya Kongo lazima wawe na vitambulisho maalum pamoja na barakoa, na hata wengine wakipimwa joto.
Manga Chai ni mkazi hapa katikati mwa Kongo na Rwanda upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mpaka inaendelea kufunguliwa itakuwa mzuri juu wafanyabiashara watafanya ile uchuruzi wa biashara wao ndogo ndogo. Hakika tatizo wanayo ni ya vitambulisho, viko bei juu sana.
Vitambulisho gani?
Hii ba CPGL. Wasikia wanamuomba $15 ule mtu wapato ndogo atatusha pesa wake.
Kutazama iwapo wanaweza kupata corona ama hawana corona. Kutoka hapa katikati mwa nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Asante sana Malivika. Maisha ni lazima yaendelee hata kama COVID-19 inatuhangaisha. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Matangazo yetu utayapata kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama pia unaweza kutembelea www.voaswahili.com. Sasa BMJ Mureithi na muona upande wa pili yuko tayari kwa habari za dunia.
huku wa Marekani wakisubiri kwa hamu kujua ni nani atakuwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Jumanne wiki hii. Vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani vinaendelea kubashiri kwamba makamu wa rais wa zamani Joe Biden huenda akawa mshindi katika baadhi ya majimbo ambayo ni muhimu zaidi kisiasa na yenye ushindani mkubwa, na hivyo kukaribia zaidi kwa nambari inayohitajika ya 270 ya wajumbe ambao kila mgombea anahitajika angalau kupata kabla hajatangazwa mshindi. Jana Jumatano, Biden alisema ana imani kwamba atashinda uchaguzi huo kulingana na matokeo ya awali yaliokuwa yametangazwa. Rais Trump aliendelea kutilia shaka uhalali wa kuendelea na zoezi la kuhesabu kura katika baadhi ya maeneo. Yote hayo yalijiri huku maafisa wa kuhesabu kura wakiendelea na zoezi hilo katika miji mbalimbali usiku kucha. Rais wa Tanzania John Magufuli ameapishwa hii leo kwa awamu ya pili kama kiongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika wiki jana tarehe 28 mwezi Oktoba. Akizungumza katika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma, Magufuli ambaye anaongoza tena nchi hiyo kwa muhula wa pili ameahidi kuendeleza na kukuza ushirikiano na nchi rafiki pamoja na taasisi mbalimbali kama ilivyokuwa katika miaka mitano iliyopita. Magufuli amesema ili kufanikisha hilo atashirikiana na watu wote kuhakikisha kwamba yote aliyoyaahidi wakati wa kampeni yanatekelezwa. Amesisitiza kwamba uchaguzi umekwisha na ni wakati Tanzania kusonga mbele na kuangazia maendeleo ya nchi. Upinzani hata hivyo umeendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Waandamanaji walijitokeza kwa wingi katika miji mbalimbali ya Marekani jana Jumatano wakitaka kura zote za urais zihesabiwe, huku wengine ambao ni wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump wakionekana nje ya vituo vya kuhesabia kura vya majimbo ya Michigan na Arizona ambayo yanatajwa kama yaliokuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Polisi mjini New York waliwakamata dazeni ya waandamanaji jana usiku kwa madai ya uvunjaji wa sheria kwa kuwasha taka moto na kukabiliana na maafisa wa usalama. Maandamano pia yalishuhudiwa katika miji ya Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis na San Diego. Pamoja na kushinikiza kwamba kura zote zihesabiwe, baadhi ya waandamanaji pia walilalamikia kile walichokiita ubaguzi kwa misingi ya rangi na ukosefu wa usalama, suala ambalo limekuwa kauli mbiu ya waandamanaji wengi kwa miezi kadhaa mwaka huu hapa Marekani.
Kabisa msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikikupatia matangazo yake kutoka hapa Mombasa. Na baada ya kipande hicho kifupi cha muziki, tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Na leo katika barazani, kupitia kurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, tumeuliza, je, umepokeaje masharti mapya yaliyotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta kukabiliana na kasi ya ongezeko la virusi vya corona Kenya?
Kama ilivyo ada yetu, ni kukuhusisha wewe msikilizaji katika kitengo hiki kwa kukupigia simu. Tunakutana naye Robert Mwanzi, anasema iko Village Market Nairobi. Karibu Robert.
Asante. Kivyangu masharti haya mapya nimeyapokea, lakini nimeyapokea tu katika ile hali ya kawaida, kwa sababu kulingana na vile tumekuwa na hii hali awali ikianza, ndio masharti haya yalikuwa kama mazito, na pia yakawa kwamba vyombo vya usalama, sasa na jeshi la polisi, ilikuwa linatumia nguvu kupita kiasi na kama haja kukandamiza watu. Lakini watu wamekuja, tumekaa, tumezoea, na hasa vile rais wetu ameaweka, tumeona kwamba tukifuata masharti haya kwa njia inayofaa yatafaidi sisi wenyewe, kwa sababu ni kama anaelekeza kwa njia fulani ili tuendelee na hali ya uchumi wetu wa taifa, kwa sababu sijaona kama ameiweka katika ile hali ya mkazo ambayo haswa itakuwa ya kufinya mwananchi wa kawaida. Ni hali tu tuweze kujiweka katika ile hali ya kutii nyenzo za afya na wale wataalamu wengine ambao wanasema ile 1.5 meter distance tuweze kuzingatia, na tuweze kuzingatia pia kuvalia barakoa kila wakati na kuweza kunawa mikono yetu na kutumia vyeusi ili tuweze kukabiliana na ugonjwa huu.
Sawa sawa, shukrani sana Mwanza kutoka pale Nairobi Village Market, na natumai kwamba utaendelea kueleza wenzio kwamba kuna haja ya kujikinga na virusi vya corona.
Ni hali hiyo kabisa, na hiyo ndio ombi letu, na nyinyi kama vyombo vya habari, hasa nyinyi ndio taa na nyinyi ndio macho ya dunia, wakati mnaangazia na sisi pia moja kwa moja kama wananchi ambao tuna elimu kiasi fulani kikawaida, tunaweza kutia moto na kuweka hamasa kwa wenzetu kusema kwamba tusingatie yale ambayo wataalamu wa afya wanatuelezea ili tuweze kutokomeza janga hili kutoka katika dunia yetu hii tukufu.
Tukushukuru sana.
Haya, tuangalie upande wa jumbe zilizotokea kwenye ukurasa huo. Tuanze na Yusuf Mtandika. Anasema Yusuf Mtandika anasema hivi, mja ndio muamuzi. Lockdown kwa nchi za Kiafrika ni kutokutendea haki mja.
So anamaanisha kwamba yule binadamu mwenyewe ndiye anapaswa kuchukua jukumu. Huku Grace Iraguha wa Rushuru kiwanja DRC anasema nchi zote katika dunia zilikamata masharti mapya kujikinga na corona. Raia waheshimu masharti mapya ili kuepuka corona.
Naye Jean Imanishimwe kutoka Rusizi nchini Rwanda anasema mimi namuunga mkono Rais Kenyatta, maana corona haina mchezo.
Sedekia Rubeni Mpalala hapa anasema ka corona wapi bwana? Hawa ndio wale Rais Uhuru alikuwa anazungumzia jana.
Anasema corona haipo.
Anasema corona hakuna. Na watu wengi tu wako hivyo. Nishasikia wengi tu katika mihadhara wanauliza corona iko wapi? Hakuna corona. Sijui paka tuione, na hatuwezi iona kwa sababu ni kirusi.
Tuogope sana. Msikilizaji, ni wakati wa burudani, maana Express haikamiliki bila burudani, na hivi leo ni TBT, yani Throwback Thursday. Tunampata nani? Sean Paul na kitu hicho I am still in love.
talking from the start. First, you know we're at the part. That's the way I live my life.
Ni Sean Paul kwa kitu hicho I'm still in love. Naona ni kitu kimekuvutia vutia sana. Kilitesa
miaka 11 iliyopita hapo akiwa na Sasha. Wajua kibao hiki kile kikisikizwa nani kwamba kimeimbwa jana. Lakini ndio hivyo tena.
Kitu kinachovutia sana ni vile ile mwanadada alikuwa anamengua.
Anavyolingua. Haya.
Haya, tuangazie nini kilichopo katika upande wetu wa pili.
Katika mapishi mapishi leo tuko katika ngome ya historia ya Fort Jesus ambapo pana mpishi hodari hapo anayeandalia watalii mapishi utamaduni wa kipwani kama vile supu ya pweza na samaki vile vile pia wanapatikana. Mwenye anakuambia mambo na seafood hapa. Hebu tumsikize alivyokuwa akielezea VOA akiwa na mwenzetu Josephat Kioko.
Majina anaitwa Ahmed Mineto D'Souza na run restaurant New Island Dishes. Niko ndani ya museum na vyakula vyetu vingi pia ni Swahili meals. Kama mimi binafsi naona hii mambo ya food bazaar itasaidia sana. Kila wageni wakija ni bora kwa biashara. Binafsi nilijoin wenzangu walikuwa wakifanya kazi kama hii ya hoteli. Nikataka kupata ile experience na nini. Though haitaki budget kubwa kusema kweli, ni bidii ya mtu. Manake si lazima uwe na big restaurant ama mahali pazuri. Kokote muhimu upate zile sheria za usafi, ukubaliwe kuweka chakula mahali, uuze polepole na bidii yako. Waweza uza kwa kiwango kidogo pia cha watu wa chini. Hata 1500 unaweza fanya kazi, 3000 unaweza fanya kazi. Kama mimi nime specialize na all Swahili foods. Alafu pia nimeweka samaki aina nyingi. Niko na pweza, niko na kamba, niko na ngisi, niko na prawns, niko na lobsters, crabs na mapishi aina tofauti yake nafanya. Ya nazi, ya fry, ya kuchoma. Yani tunajaribu upande wa seafood usikose lolote. Yani kila chakula ambacho chachajika ni cha pwani sisi tuwafanya ili tuwataka watu wapate testi ya vile vyakula vyetu. Ni kama vile ukimwambia mtu supu ya pweza ina manufaa, inaseme yasaidia kama kwa nguvu za kiume inavyosemekana. Ni white meat, any white meat ni healthy meat. Sasa kama sisi watu wa pwani tunzoea sana vitu samaki nini sio. Lakini sisi specialty hapa island dishes ambao tuko for Jesus. Tuna special drink by the name Take Me to Heaven. It's a mixture of mint, lime, honey. Ni kinywaji ambao tutajivunia nacho. Hakina alcohol, tutumia ndimu, mint leaves, honey. Na vingine ni siri yetu, siwezi kukueleza kwa yote, lakini ni kinywaji very refreshing kama ni mgeni wa vyakula fulani, kama umetoka kwenye joto, ni kitu yani kizuri kwa mwili. So tuwajivunia vitu kama hivyo.
Sasa kwa mfano hapo kijuni utapokea Wareno, utapokea Wahindi, sikuzi utapokea Wamarekani, sikuzi utapokea hawa.
Mimi niko tayari na wote wanaokuja na kiwango chochote cha watu tuweza kukipokea.
Asante sana kwa kitengo hicho cha mapishi mapishi. Siku zote mlo wa samaki haupishi. Najua msimamizi wetu mkuu Mwamoyo Hamza hapo ndio kwake.
Lakini kuna kitu amemalizia anasema hapo kuna kina kinywa maalum kinaitwa Take Me to Heaven. Sisemi kitu.
Na katika hali hiyo wacha tumkaribishe jamaa huyu wa kujaa kama pishi la mtele. Sunday Shomari na anayojiri katika mitandao yetu ya kijamii.
Asante sana Amina Chumbu na Collins Adidi anayotamba katika maeneo mbalimbali kuanzia kule Twitter, Instagram, YouTube, Facebook na kwingineko. Ni mengi nianzie basi na huko nchini Tanzania. Taarifa za kwamba alikuwa rais mteule Dr. John Magufuli amepishwa rasmi leo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 28 mwaka huu. Sherehe hizo zimefanyika huko zikihudhuriwa viongozi mbalimbali wa kitaifa kama rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi na marais wengine wa staafu nchi hiyo Jakaya Kikwete na Ali Hassan Mwinyi. Halikadhalika kulikuwepo na rais Yoweri Museveni kutoka Uganda na baadhi ya marais wengine na mawaziri walikwenda kuhudhuria sherehe hizo huko katika jiji kuu la Tanzania, Dodoma. Na kwingineko katika uchaguzi wa hapa Marekani, uchaguzi unazidi kuwa mkali na ushindani unazidi kuongezeka baada ya mgombea wa chama cha Democrat Biden kupiga hatua muhimu katika majimbo ya Michigan na Wisconsin usiku kwa mkia leo na kupata ushindi kwenye majimbo hayo. Ingawa tayari rais Donald Trump amekwishatangaza kwamba anakwenda mahakamani kupinga matokeo ya baadhi ya maeneo hayo, pia akitaka kuitishwa kuhesabiwa tena kura katika majimbo hayo ya Michigan, Wisconsin na hivi sasa katika jimbo la Georgia. Na vile vile ukiangalia kwenye maeneo mengine, mtandao wa kijamii wa Facebook na Twitter umetoa onyo kwa watumiaji wake na kuwataka kupuuzilia mbali taarifa iliyotolewa ya kudai kwamba rais Trump ameshinda uchaguzi. Facebook itoa maelezo ikisema kwamba wafahamu kwamba kura bado zinaendelea kutangazwa na mshindi hajatangazwa. Trump alipoanza kusema madai ya kwamba ameshinda, tulianza kusambaza ujumbe katika mtandao wa Facebook na Instagram ili mjue kwamba bado kura zinaendelea kuhesabiwa na mshindi bado hajatajwa. Msemaji wa Facebook alizungumza hayo kwenye shirika la habari la NBC. Basi tukichana huko, tulikuwa huko nchini Kenya. Nchini Kenya wanasema kwamba mkuu wa kanisa la Deliverance nchini humo, Askofu Mark Kariuki, amezungumza na kuwataka wainjilisti wengine nchini humo kumwombea rais wa Marekani Donald Trump ashinde uchaguzi. Askofu Kariuki alisema kwamba ushindi wa Trump utakuwa ni ushindi wa maadili mema, akidai kasisi huyo kwamba ingawa amekuwa akifuatilia sana uchaguzi, makanisa ya kiinjili nchini Kenya yalikuwa yakifikiria kuhusu maadili. Sawa kabisa. Kutoka huko Kenya tuelekee Ethiopia. Serikali ya Ethiopia siku ya Jumatano imeanza kuzuia tena huduma za simu na mtandao kwa mkoa wenye shida wa Tigray, masaa kadhaa baada ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuagiza kwamba jeshi liende huko na kupambana na wavamizi, kwa sababu kikundi cha haki za upatikanaji wa habari cha Access Now kilionyesha kwamba hilo lilikuwa limefungwa, eneo hilo lilikuwa limefungwa kwa ulimwengu baada ya Addis Ababa kuweka hali ya hatari ya miezi sita, ikituhumu kwamba mkoa huo unatishia uhuru wa Ethiopia. Basi ni hayo baadhi yaliyotanda kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Mombasa Studios, kwako Collins Liberty Adede na Amina Chombo.
Na mshukran sana Sande Shomari ukitoka kule Washington DC. Na sasa tunaelekea katika swali la leo, ambapo tunauliza, unadhani ushindi wa uchaguzi wa rais Marekani utaamuliwa na mahakama?
Ndovya Kasiki Butembo, Kivu Kaskazini, Kongo, anasema uchaguzi wa Marekani umekuwa sawa na uchaguzi wa Afrika. Hakika ni maswala na majibu kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu.
Jamal Msuya wa Arusha, Tanzania, kwangu binafsi nafikiri itakuwa hivyo. Mwenendo, maneno ya mkosaji siku zote.
Ni Breti Mahuvi wa Iringa, Tanzania, anasema Joe Biden anaongoza kwa mbali, hivyo mahakama haiwezi kuamua matokeo vingine.
Melkisedeki Shomi anasema hapana, Rais Trump atashinda na historia itaandika hivyo tu.
Solomon Njiku wa Nzenga anasema hata mimi naona Marekani wametaka kwenda mahakamani. Ngoja tuone.
Nyangoha Samson anasema Marekani si Tanzania wala Uganda, nchi zinazonyanyasa upinzani.
Mimi nafunga jamvi na Frank Amosi anasema kwani nyinyi VOA mnaona itakuwaje labda?
Pius Dankala anasema Marekani hakuna ujanja ujanja wa kisiasa.
Kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada. Tukamilisha VOA Express kutoka Mombasa. Asante sana Khadija Riami, Josephat Kioko, Aida Issa na wengine wote. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na Amina Chombo, nikutakia wakati mwema.